Bietri Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri, Gamerontziaren seigarren denboraldik 23. atalera, danera 149, 160 jotekotan gare. Badakizu, astero bezala Gamerontziaren Twitch kanalean izaten gala, astelenetan, bosterdietan, eta bertan zuzenian egiten dugu grabaketa. Horren ostean ja, FM-etik asterte gauetan, gauerdian Naiz Irratian entzuteko aukera izango duzu, eta gero ja, ohiko plataformotan, podcast moduan lagatzen dugu, bai bideo ero audioan ikusi entzuteko. Gamerontzia da Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea eta bueno, gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue berari buruzko elkarteri buruzko informazio guztia egiten duguna eta baliabide pila bat. Ni Damian Madina Baitia naiz eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Lander Unzue eta upa.
Apa, txaldeon. Bueno, justu Lander arazoak izaten nahi da.
Baina... Zuzeneko kontuak, bai. Zakego, Gernika aldian, zego esatzen dan konexinioak, baina... Guri etxau pasatzen nahi beste, eh?
A ber, aizea gaur igual justifikatuta olezke, ze aizea eta guraldi zakarra duka dugulako. Bai, Landarrek gara zauzka, baina besteak animatzen zaituztegu gaur, bai, toki askotan neure herrian bestela karnabalak, eta bai, baina, bueno, ez dauzkatzuten hau batxean geratu eta guri erretza joa entzuteko.
Bueno, baina etxean geratu oin eta gero irten, ez?
Hori, hori. Parrandara irten.
Alatabe, azpeitzen, astelenetan izaten da, Laritz?
Bai, igandea eta astelena izaten da.
Ah, bale, hemen martitzena, asteartea. Uh-huh. Oso ondo, Lander, usto dute bueltan zarela gurekin?
Bueltan az, bai, zuzeneko hasi da.
Opa, hola izaten da, hola izaten da. Bueno, alatabe, sartu besterik ez gain, aurkeztu zaitxuet, eta zehose komentatzeko daukazula uste dut albisteetara pasatu horretik.
Bai, gauza txikitzu pareda, baina garrantzitsuek, alde batetik Hideki Sato zendudala, Segako presidente oize izen zan, uste dut 2001-2003 urtien tartien, baina ondino garrantzitsua da berez Segako kontsola klasikoan diseinatzaile nagusi izen zala, Master System, Mega Drive, Saturn, Dreamcast, hainbaten, bueno, hor zabelak ez, prestatzen egon zan bera, eta hor duen gogoan izeteko. Eta bestalde, berri posgarrizago, eta kontutun hartzekoa, euroko baten aibatzen gendun ez, Mugenix estren esala, ba, Edmund Macmillan garatzaileen bideo joku barrize, ba, The Binding of Isaac edo Super Meat Boyen garatzaileen joku barrize, hainbat urte segondala garapenien ustot, 2013 garen urtien, edo aipatu bala lehenengo, soker espanabin, ubala espatxenabil, ba, bueno, urte luzez egonda garapenien, bere ritmora, bakarrik bi garatzaile egon diretartien, baina antzadan ez, pasadan aztien, estrenen zanien, lehenengo iru orduetan garapen kostuek berezkuratzie lortu ban, eta sei orduetan, $150,000 batzie lortu ban bideo jokuek. Hau, ondela astetxu bet, osake, suposatze bat, gauza kondino beto gongo jokoz la Macmillan eri. Eta postekoa, zeneko balorazin egona jaso dez Mugenixek, gogoratzen bado zue da lako estrategia, taktiko, bideo joku bet, katuekaz, Aizaken estetika berezi horregaz.
Bai, eta pixa unibertsuakin lotura bat izan dezakela irutze zait.
Bai, ez da.
Elementu bat komentatzen zinuen, ez? Ba, zer dela igualak.
Bai, adiz, katua da oso no, pertsona sekundarioa bezala dana The Binding of Isaacen gupi izena duna, hortaz, katorren itxura oso antzeko daukate. Ez dakit gero lotura zuzena dagoen Aizaken munduakin, baina maten duz zenbait gauzatan, aunque sea estetikoki bada ere badago la lotura bat.
Oso ondo, eta besteri barik, Mugenix eta Hideki Sato goguan, eta nik uste dute kareta eta albisteekin hasiko gala.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ba, PlayStationetik State of Play aurkezpena eskaini dozkuen pasadan ostegun iluntzien. Oingoa, ba, esan gentsuen moduen, normali, baino potentiagoa izen da, ordu bete pasatxo egon ziren, bat dozenaka bideo joko erakusten, eta tartien ezusteko nahiko potentiek egon ziren. Azkenengo PlayStationen aurkezpenak, ez dirizen igual zirrara garrizenak, ez dirizen handizenak, baina nik uste dut oingoan porte dizela, eta titular nahiko txu, ez, itxidezko zela. Orduan apur bete iragarpen handizenak, garrantzitsunak errepasten hasiko gara. Eta azkenengotik, ekingo dutxagu, Ze, PlayStationetik aipatu da benez, hiru God of War originalan berregitiek prestatzen dabiz, Santa Monica Studio eta PlayStation. Tartien, suposatzen dugu, berregitik izenda, eta hiru jokunek, ez dala Santa Monica bera izengo hauetaz arduratuko dana, hortik aipatzen da Bluepoint Games eta ez, Sonyin PlayStationen Studio klasikoak ba, remake ikasia trebilek deizenak, ez da, oitzute dauzenak olakoak eitzen. Baina, bueno, ez duzkuzen emon datu asko, olako teaser txikitzu bet itxituzkuen, Tizi Carson, Kratos klasikoan ahotsa, piko izlarisa agertu zan bertan, ba, apuru eta aipatzen, ez, hiru jokuek berregitzeko dauzela. Orduen, egize da, zalantza asko dauzela, ez dugu argitaratxe datarik, ez dugu gameplay edo jokaldirik, ez dakigu zer nolakoak izango ditzen, zazken finien, God of Warren saga nordiko honek, ez, gaur egungoak aldaketa handiz edekoz, bai estetik aldetik, jokartasun aldetik, ez, girotxi bera, eta klasikoak beste hakan eslaz edo beste, bueno, oinarri batzu dekizela esanleik, eh? Horren ez dakigu horrek egunerakotuko da bezan guztiz, bakarrik grafikoki berregingo da bezan eta jokartasun bere horretan itxiko da ben, orduan, bueno, zalantza asko, baina aldi berien ilusina bai, ez, ze God of Warren joku klasikoak oso maitatu dire, bai lehenengo bizek, bai PlayStation irun estrenesan esan irugarrena, eta orduan barri leukitzi gaur egungo ez, PlayStation bosteko potentzio horregaz, bai ikusteko izango da.
Ez ez daten joan remaster aldimazan, nik uste mantenduko zutela lehenoko bizta, izometrikoa ez da, baina urrutiko bizta hori eta hakan slashena, baina remakea ikusi harkoa zeiten duten, ja mantentzen duten hakan slash modu hori, edo aldatzen duten gaur egungo esan dituzunak. God of War nordikoietako bai mekanika zein bista eta estilora. Nik ez dakit ni berrietan ibili naiz, eta harretan ez naiz ibili, eta berria bintzat oso ondo daun jolaz bat irutzen zait, eta ondo geratzen zaiona bai mekanikak eta baiztea. Baina, karo, baita ere pentsatzen dut, bere garaian ibilizianak, lehenengo trilogian, agian nahi dutela gehiago trilogi eolen hakan slash moduri gordetzea. Hortaz, ez dakit. Ez da erabaki arraza izango, eta bat edo beste aukeratu zeurazki kritika jasoko dituzte, baina, bueno, jolasonak izan da nik usteet, eta ikusi da azken aldian Sonic remakeetan bak gauzak ondo inditula, ba Silent Hill biaren remakea etortzei burura, nik usteet ondo aterako dala.
Azkenean, egiten badazu berrira, egiten duzuna historia adaptatu mekanika berrietara, ez? Joku zaharra desagertu egiten da, galdu egiten duzu. Ja, orteatu pintxe jokoak pesera esaten da norbaitek. Euskalo, ez? Zer gertatuko dan. Garbi dagoena da, ez dugula jakingo, ikusi arte, eta gure esku ez dagoela erabakia, baina nik esaten dut. Egia da, berriak, eukidabe asko zaharrakazta gehiago, jendeari gehiago guztau jako. Orokorrean. Baina, karo, zaharra daukeren pertsonalitatea eta joko desberdina die. Egiten badituzu berriro, berrien estilora, galtzen dozu zaharra, ez? Eta jolazteko aukera zaharretara. Ez dakit, eban beti egin zenka emulatu edo lako zerbait, baina euskalo.
Bai, eta horretaz gain, God of War barrize jaso dugule komentan egonaz. Ustekabien joku barri bet kaleratu dabe PlayStationek Santa Monicak eta Mega Cat Studiosek, hau dela talde barrize sartzen atartien, God of War Sons of Sparta deitzen da, eta da, ba, komentetan gendun, ez, pasan aztien edo aurrekoan, zelan da bizen perestetan Metroidvania estiloko God of War zurrumuruk egon ziren, ba, hau izango zan, bidimentzinoko aventura txube da, bertan, Kratos kontroletan dugu bere gaztaroan, Deimos anaizegaz batera, eta da, burbet hori ze, ez, Espartar bilakatzeko entrenamendue zelan jarraitzen da ben, hori ze, balako estetika retro txuegaz, eta askori guztetan, baina, bueno, batzuri segurenik ez hartuko jakie behizetatik, baina irakurioten agaitzik ez da horren ondo urten, tamales, egiz da, lehengo kritika baiko usela bakarrik, azte buruen jentie paseko ban, eta, bueno, lehengo horrek jauzi dira. Baina, ia, nien bentsi porro nahi hotz, God of War nahi zen da, eta PlayStationen babes hori eukin je, pentsen nahi hotz ez da lagongo horren txarto. Osa, que hori ze, momentuz PlayStation bostien estrena da, pentsetan dugu etorkizunien PC-ko berzino gongo dala, baina, ja, jokatzeko kire dugu.
Nire berdin, Lander, entzun dituten kritikak ez dia bereziki onak izan, eta zenbait jende egia esaten, nola aterauten God of War izenakin jolaz hain eskasa, gero ez dakitala izangoan, eh? Igual kritika gehiagizkoa gehi da jasotzen, baina bintzat hori entzundet. Aziraten itxuraz ez da ez da hain jolas txarra ikusten dezuna, egia da pixet estetika hori, bueno, gustatu inbertza izula, baina, bueno, nik entzun detena ez da ona izan, eta arriskutsua da, ez? Pena bat, ze ondo litzake God of War-ek beste genero baten ere exitu izatea, ez da beti lortzen exitu hori, eta...
Azkenean betzi behar da, zin dela apur bete, bigarren mailako joku bete.
Bai, hori, hori.
Aldatik, penie bestetik, ba, esango nik ez tabela horren beste galtzen bez, ja, remake honek zelan dut zen. Eta, zurrumorruen tartin sartun da, hau esan aipatu State of Playzen, baina gaur entzun dugu hainbat, bon, liker edo insider potentena artetik, God of War barri bet jasoko gendule, segurenik, 2018 baino harinago, osea, que beste baten be prestetan da biz, ez dakiz lan jarratxuko da historizoa, baina barri bet ikusko gendun. Eta bain bai, State of Playzen jarraitzute, Konami eukiban protagonismoa nabarmendu bier da, bertan eukiban eurintzako tarte berezi bet, PlayStationen aurkezpen honetan, eta hainbat bideojoku aurkezten ibili ziren. Lehenengoa, eta nik uste dut, aldi batetik harrigarrezen eta bestetik ez horren besterakoa, izen zen, Castlevanian bideojoku barese jasoko dugu lehazkenik, Belmont's Curse deitzen da, eta, bueno, esagan erroetara itxuliko da aurten. Harritxeko da dinot, edo ez horren beste, ze Konami batu da, kasu honetan, Evil Empire eta Motion Twin taldiekaz, hau da, Dead Cells bideojokuen egileekaz, justo gure eken biela, ez, DLC bat Castlevanian girotut egotezana, eta bar. Eta purbet hori, estilo hori, estetika hori, oinarri horrek bere ganatzi eta Castlevanian sartzi izango zan helburu, ez da? Horren, dekogu, bi dimentsinioko, bueno, 2.5D dimentsinioko, hau da, grafikoak iruden dauz, baina jugarretasune bi dimentsitan izango da. Aventura bat, nun, ez da bena ipatu, baina suposatxeto roguelike elementuk egongo dizen, borroka bizkorrak, ikusten da hor konboak, arma desberdinek, latigoaz, zigorragaz, kulunkatzeko aukerie eta plataformea purtsu bet, oso txurona deko, nire txabentzat, nire asko guztiatea aurkezpena. Eta hori ze, onitzaren birko dugu iapenetan, zer nolako mekanikak edo inarrez edeko zen, baina gogotxu probetako, eh? Kontsolatan eta ordenagailuetan ikusko dugu, aurten, helduko da Castlevania Belmont's Curse.
Ni ados ondo ikusten dalakin, baino, esan beharra dukat aldi berean, estetika eta forma honekin ingoa lukete Symphony of the Night-en remasterra ez nintzakela guztu bera geratuko. Zerbait, ilunagoa eta oso estetika hau ez tipedatzen Symphony of the Night batekin. Hau ez da inoren remasterra, baizik da joko berri bada, beraz, ba, bueno, proba hori indezakezu. Ba, bueno, pildora matei baitare, noizbait ateratzen maute eta nik ustet egin beharko utela, bueno, remasterra aterazuten Symphony of the Night-ena, baina remake bat edo egiten maute, eske estetika honek nahi bentzat ez nau konbentzitzen. Gero igual jendeak gustatzen zaio asko eta beira. Gehiengoan errespetatu behar da, nahi ez nau konbentzitzen.
Bueno, ez dut boten horren beste bihur horrek, ze Castlevania bakoetxak izan eko berezgarri zizien da estetikoki, ez? Hor duen, bakoetxak bere estilo deko. Bai, epatu dabe, Castlevania keiz egongo ditzela, hori bai. Suposatxate peluzerako plana dekizela Konamitik, azkenik espabile dira zentzu honetan, ez? Denbora txoi darago eskatzen. Eta bai, egizela egon ditzela Castlevanian remaster bilduma batzuk, bai, hau justo Symphony of the Night emule eta gonzala PlayStation laurako bakarrik. Edo lako zozer zan, okerzko da bien.
Eta ero androiderak, bueno, nik androiden jolaztu nun, bai, moiko eran, ez tak, bueno, ibilera izketzu taktilarekin, baina ez bai. Nik Xboxeko mandoak konektatzen duen Bluetoothetik eta arekin ibili nintzen. Eta bai hori, remastera zan, teksturak HD-en zauden, baina nik uste zerbait gehiago inbehar dala, jolazain garantzitzu aterako. Baina, bueno, ikusiko.
Baina, nire badekot, mugik horrein, daz, toko horatzen HD-ez testurarik, bai, igual, ez zerretxukun duko bien, ez dakitze, euskalo.
Hori, bueno, zuk izan zuena importantena, Konami honen inguruan demorazko zamakin oso isirik, eta, bueno, berri hona da Castlevania berri bat ateratzea. Gero, gustatuko zaigu gehiago gutxiago, baina gutxienez ateratzea eta zagain mitiko batei jarraipena matea.
Bai, nik uste dut bentsete errotara buelteta, bat ez oso joku arkadik zizirela, ez? Aziratik bukaerara bukatzekoak eta bar. Errotara buelteta roguelike mekanika horrek oso ondo sortuko dago zela. Ondo erunde, klaro. Baina, ondo. Gana, justo Castlevanian, ez? Ideia gaz, dala gaztelu labirintiko bat, eraldatzen doana, aldatzen doana. Osa, berez, girotxi oinarrize perfektoa da. Ba, Konami egaz jarratzen dugu, oingoan bere beste saga mitiko batera, paseta, Metal Gearren, bueno, bigarren bilduma handize iragarri bien azkenik, Metal Gear Solid Master Collection, volumen 2, izango zena, ez? Eta ze joku egongo dizen ezagutu dugu, bai, alde batetik, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, azkenik urteko da, PlayStation 3-tik, orain artien azkenen urte luzez bakarrek Sonyn kontsolan jokatu alzan, kaldute geratu dela zan algendun, baina, bueno, por fin, bere port remaster bat euko deu. Eta beragaz batera atorko da Metal Gear Solid, Peace Walker, ba, PSP-ko eta gero HD Collectionen hobetut egon zan jokue. Eta horrek nabarmendu da bez, baina hirugarren bat bedaut artien, dala Game Boy Colorreko Metal Gear Cross Babel, apurbete zezagune dala sagakoan artien, bazkenien historizo alternatibo etxubeta orkesten da belako. Baina hori ze, aurten estreneko dire, PS5, Xbox Series, Switch B eta Switch kontsoletan gehi horrena gaiotan. Eta bueno, ba, hobekuntza potentik azator bat ez Metal Gear Solid lau, moten deu ba, perizmen agotu da bela, irurogei FPS eta jokatzeko kiri gongo dala, berez, PlayStation 3-ek ondo sufritzen bala joku honegaz. Orduen eskertzeko, azkenik olako joku mitikoa geur egungo plataformatan egoti, eta ganera, pues, estradanakaz, arte liburu, soinu banda digitala, eta bestelako eduki gehigarrizek aipatzen da bez. Agustoren 27 estreneko da, eta ondo badoa bentset.
Lander, baki zure gustokoa Metal Gear Solid 3 dala, laua zemozkoa? Non kokatuko zenuke?
Uf, galdera gogorra, eh? Laugarna da oso maitetu, oso gorratotu, eh? Ekiz eta, hori, teko zela cinematic asko, askotan peli bada, besteri parik, ordu, eh?
A ber, ideoko jeman jolazoa da. Ose, cinematic eduki hor ditu baiala, bai.
Bai, bai, alanda be, amaiera erantza, usto teko la, azteiz mat orduko cinematic. Bai, bai.
Ordu, eh? Ezin da gorde geratu, tartian?
Originalines.
Ezin goneuke jolaztu.
Ja, holako goizak ia txukuntzen bada esan behintzet, eh? Baina, bai, oza, niri joku asko guztiaten da, behin pasene baina bat aldiz bere gara izen, baina gaur egun barrio hasti, guau, kogorren goi aten izan, eh? Alanda be, oza, guztiak aten eukitzi, Gauza oso ona dekoz, ideia oso politxe dekoz, Metal Gear lauk. Eta, igualenek eko gatuko lehenengo iruren aurretik, baina hor parien deko, atzin deko, hor duen, jokatz, metxezagako bari ez da, jarraitza hientzat, bai alabain jokatu beharrekoa. Eta horretaz aparte, lehenengo bilduma horretako jokuek beha hobetu inda bez, zehazki Metal Gear Solid eta Metal Gear Solid 3, ba hor, bereizmen, arazoak, akatzak egiten bizela, eta ustek abilen, ba, bueno, egunerak eta bat kaleratu dabe ekonomikoak, apurret hori bereizmena horreagotzen, txukuntzen, eta antzadan ez, ba, Switch Biko bertzinioa be, nabarmen hobetzen. Konami gaz jarratzen dugu, euren joku gehiago ziren, baina joku interesgarrizena aurkezteko. Ze ezagutzen genuen Silent Hill Tom Fallen lehengo jokagartasun bidizu haitxidozku, eta bere kokalekue bere girotzi ebe ezagutzera emondozku. Oingoan be Silent Hilletik alden duitzen gara, Anapurnak eta Screen Barn Interactive Studiosak garatzen da bizen joku honetan, Silent Hilletik barriro alden duko gara, zehazki Eskozian kokatzen dan, ba, Saint Amelia kostaldeko erriskara joateko. Bertan alan dabe, lehenengo pertsona jokatuko dugu, baina Silent Hillen oiko ba, bueno, mekanikak, ideiak, beldur psikologiko hori matenduko dabela moten da, moten dugu. Mekanikan aldetik, hori ze lehenengo pertsona ba, borrokak eta ez, esplorazioa agentzen dabez, baina ikusten dugu mekanika berezitxu bete gongo dela sakelako telebista bategaz, moten dugu sintonizeta eta alako gusakaz, ez, etxaizek aurkitzeko eta puzliek ainditzeko gai izango dela gure protagonista barrez, eh? Osakeia, neko itxura politzideko, eta urten helduko jaku PC-erako da PlayStation 5-erako.
Oso arraro iten zait jolazau ikustea, aurten bertan, bueno, aurten. Bai, ez? Silent Hill F, aurten atrezan o aurreko urteko amaieran?
Hori da, aurreko urteko amaieran, bai.
Hain gertuan bi Silent Hill etortzea. Eta hainera, izan bazan bat da, spin-off bat, beste erabatekoa, baina ez be, biak, eraberean Silent Hill klasikoak, bueno, klasikoa, ez dia Silent Hill, bat Japonien zan eta huesko zian, baina saga printzipalekoa esan dezakegu, ez da git. Oso denbora gutxian bi jola zatea, ateratzea, arraro egiten da. Kuriosoa, Anapurnak ateratzea Silent Hill bat, ez nun inoiz ikusiko edo ez nun pentsatuko. Puntu otaraino iritsiko zanik, baina bueno, ikusi beharko dugu Silent Hill efere esan genuen. Ez zait nahi asko gustatzen, baina bakit jendeari asko gustatu zaiola, aurre ikusi beharkoa. Hasieraten ez nau konbentzitzen, baina gero ikusi beharkoa. Baita ere, egia esan, eh? Guztiak, jolaz guztiak Silent Hillen bertan izango litzatezke, ez da gize puntutaraino nazkatzera iritsiko naiteken. Hainbeste ikustez. Kurisa hori izan detena, hain epe txikian bi jolaz etortzea. Baina, bueno.
Bueno, bi edo lau bezalek edo bost, bebai, eh? Zazkenien, bigarrean remake, lehenengoan remake dator bebai, eta gero egon zan beste nahiko eskasa izen zena.
Bai, txikitxoa zan.
Bai, bai. Streaming roia ukitzen bala ez, orduen, utzuzen ma joku esan egilinak, eh? Zerotik topera.
Hola anunziatu zuen bebai, pixkat ez, dana batera.
Bai, 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 hori da. Baina, bueno, eneban enpetxetan, oza, guzti eneban tonfo lau txikitxoa bizengo zela. Igual gero bai zengo dara laburtxo eta holan, eh? Baina ez den moten proiektu, bigarra maileko proiektu da nik ez dakitz. Neko txera politxeeko. Konami atxin ditzitze, eta State of Playeko beste aurkezpenakaz aurrera hainje, Ember Lovek, ba, justo hasik eran aurkeztu eban Kena, Bridge of Spirits bideo jokuen jarraipena. Kena Scars of Cosmora etxiko da, PC-en da PlayStation 5-en estreniko da aurten. Eta, bueno, moten dugu izango dela purbet, aurreko bideo jokuen, ba, bueno, jarraipena, ez? Egin bien guztize, hobetu, zabaldu, eta datu ingo da belazken finen. Orduen, hirugarren pertsonan jokatuko dugun plataforma, borroka eta esplorazio bideo joku oso-oso eder bat izango da, lehengoa behalako esan zen, justo belaunaldi azikeran estrenesan bineta gota batien, eta askori harrape duzkun, ba, bera aurkezpena gaitxik, ez, emoten bala Pixarreko, ez, edo Disneyko filme bat zala. Eta, bueno, bigarrenak hori dena, ondino gehiago betzen dugu, kokaleku oso-oso koloretsuk, oso politxeko, ingoan handize hauek itxura baten, izango dira. Eta bilko gara, bari, espiritu gida moduen, ba, bueno, hainbat, animali espiritu kontrolatzen edo betzen, puzli gainditzen, oso-oso itxura politxeko izan, niri lehenengoan nintzen ibili, eta gozaunak entzuotaz, eta jau ezagutute goak emoztez, barriro bueno, ikusteko da probetako, gana jakin je aurten estreniko dela. Eta datu bitxi moduen, oingo honetan Ember Lovek, ja, zuzenin PlayStationen babesa jaso deu, PlayStation Studios markapien estreniko da bigarren joku hau, osa, que, hori ze, pentsa egin ke, asko betut etorko gala, eta gozak, ja, asko txukuna bengo da esela.
Lander, oso konfondituta esman hau, hau zan, estudio hau, leno animaziora dedikatzen zena, eta bideo jokoa aterazuna, ez?
Bai, hori da, honeken bien aspaldi, Legend of Zelda Majora's Masken sinematika laburtxu ben, daiko arrakastatxu inzana, eta hortik hasi ziren azkenien bideo jokoen munduen sartzen, pizkanaka.
Argolaza oso ondo ikusten da, bere estetika, nola zau nuke ba, animazio edo ez dute hiperrealista egiten, baina hortarako oso ondo ikusten da, mugimenduak eta animazioak eta ondo daudela egiten da, antzematen da, nondi datoren jende hau. Eta ondo, nik ez duen lehenengoa prau, baina gauza honak entzunitu beregatik, aberba, izen bat egitea lortzen duten. Desde logo maten du, gauza askotan jolaza, bizualki bentsa sartzen denean oso ondo da hola.
Nik uste dut, damien etxako joku dela, ez?
Ni pixka proba nuen lehenengoa.
Abitzu.
Eta, bai, ondo. Lo pasa que bai, igual pixka netza luzetxua, momentu honetan estilo hortakoa. Baina bai, guztau jaten. Kusi biako zen. A ber, astiri baldin bako egunen batez, aukera politxa.
Hori da. Ba, urrengo jokuregoaz, oingoan ezagutzen genduen bat, kontrolen bigarren atala, Resonant. Ze lehenengo joko harretasun bidizoa etxiduzkoen. Egize da, pasan urte bukaeran The Game Awards jaialdi zen, bai ikusi genduzela klip laburu batzuk ez, gameplay zenak. Baina oingoan, ba, Remedikoak bai erakutsizkoa ganoraz, zer nolako itxuridekon kontrolen bigarren joku honek. Aipatu gendu moduen, oingoan protagonista barri zeuko genduen, Dylan Faden izango da. Eta horregaz batera, ba, mekanikak joko harretasun ebe guztiz eraldatzen dire. Oingoanetan, ba, Devil May Cry, Bayonetta edo Nier gogora ekartzen da bezan, ba, hack and slash, ez? Akzinioz betetako hack and slash dinamiko bat dekogu. Manhattanetik bilko gara, ba, kontrolen unibertsoko Manhattanen horrez, olako Inception estiloko Manhattan baten, baina epatu behar da jokuk dekon mekanika nagusi edo nagusitako bat, ez? Gravitatik kontrolatxena. Egizizan oso ikusgarriz, batez be, fizika danak zelan funtzioetan dabeen ikusitxe, ba, gravitatik aldatzen dugu nien horrekusko eskasa mugitzen, etxaize jeusten eta etari mugitzen.
Orduen, ze, guk Lander, ikusiko duguna da mundu guztiak biratuko balu bezala, ez?
Hori da, bai. Eta hori ze, horregaz jokatu biherko dugu, ba, gure borrokatan, gure abilesizekaz, bat eben My Cry estiloko borroka horretan parte hartzeko. Egiz izan, Remedien aldetik, ikusten txalotzeko, igual batxuriak guzteko, ez, aldaketa hau. Kontrol originaletik ona amonda bien jauzi hori, baina txalotzeko azelan da bizen lanien, ba, guzabarrizek eskantzeko, ez?
A ber, nire kontrol lehen ibilitakoa naizela eta asko gustatu zitzaela. Nik uste kontrolen puntu fuertea etzala aspektu shooterra bera, baizik eta planteatzezun unibertsua oso interesgarria dela. Hau esanik, jolas hau, nehitzaitan gezki iruitzen, mantentzen dulako unibertso hori, eta pixat mekanika berri hori sartzen du gravitatearen kontrola, ez da. Ia jakan ez laxan zaletuaz naizela hasiera batetan, baino puntu bateraino naiz eta ez dan berdina izan, Souls-like gustatzen zaienetik, ba igual, bien kombinazio hori, naiz eta Souls-like ez den jakan ez laxan, baina kontrol unibertsokin, bagian gustatzen zait, eh?
Ez nago ikusten, albaldin badozue ikusi trailer hau, irtengo dana albiztiakin batera, da benetan espektakularra, ikusteko bakarrik, ez? Gravitatean kontuak, zelako ondoaren eginda animazioak, eta gero, ba, pixka remediren sei hori, ez? Zorakeria hori alde guztietatik. Ez da git, beri ba, bentzat.
Bai, eta gainera ematen du, ingurukeakin, porko irudi batzu ikusi ditu duta, entornoakin jokatu zakezula borrokaiteko, ez? Adibidez, aurkari botatzu itzazketzu etxe horratzen iskinetatik behera, eta maurek mekanika horiek ondo daude. Eta ero nik uste estetika oso propioa daukala kontrolek, eta hori ondo identifikatzen dezula. Jola zaik usten dezuta ez dezu behira, hau kontrol da, bai, ala bai. Pekuzio harko da, nola ateratzen da. Jarraitu, ze Lander konetatzen bai. Bitartean, Damian, egual hau zuri tokatzen zaizuta, Legacy of Kainen remastera, ez?
Legacy of Kain Defiance-en remaster, hau izango zen, lehenko egon zen Blue Domain, gero egon zen Soul River, gero egon zen Blue Domain 2, eta gero Soul River 2. Eta gero etara zeben, Legacy of Kain Defiance, izan zala bixak, ez? Momentu batian, Kain artxietxaia, eta Raziel protagonista biak erabiltzen zinu zen jokua tara zebena, ez? Defiance izanekoa. Eta itxura danez, ba, oin remasterizamein dabe, eta martxoaren bian estreinatuko da remasterizazio hau. Eta, bueno, ez dakit, nire ustez Soul River remasterizazioekin batera erantzeko gertatzen den bezala, ez da asko aldatzen, grafikoak ibentzate itxura batera, baina bueno, ikusiko dugu, ez? Eta baita plataforma berriotarako irtengo da, azkenean PlayStationen jolasteko aukera eukiko dugu, PC-an, Nintendo eta Xbox kontsoletan bebai. Bueno, atal estetiko aldatuko da, eta gero bestian bezala eskainiko dau grafiko originalekin jolasteko aukera. Txukundukatako kontrola bebai, nola ez, benetan neiko ortopedikoa esan bebai, eta pentsatzen du beste biekin batera, ba, hengo da bela. Ortopedikoa esan, baina bere
zentua zeukan,
ez azkenean. Bai, pixkat, Tomb Raiderrek bere garaian zeukan bezala, esan ortopedikoa, baina dana neurtuta zeuan, eta esku hartuta ba zeukasun, ba, igual, incluso horrek ematezotzen, ez, abantaia puntu hori. Mm-hmm. Eta, gero bestaldide, komentatu bia da, martxoaren 31an argitaratuko dala Legacy of Kain Ascendance, dala joko guztiz berria eta desberdina, izango da bide lateral bat, ez? Eta kutsu retro bat emondotzea, azken finean. Gogoratu beba, Blue Domain basala bide joko bat, baina ikuspegi goitik ikustezan, okeres banago. Jolastu dut, baina, bueno, aspaldi. Eta kasu honetan lateralki, ez? Eta ez dakit ze puntutan daño dan Castlevania estiloko bat, o ze puntutan daño dan plataformeo bat, baina hori igual zue jakingo zuen ikusi dute trailerra, eta ez dakit, emoten dau pixka de zela da, Ghost and Goblins, bat pixka erroi hori, baina, bueno, Castlevaniakin, ez? Osa, Castlevaniakin, Legacy of Kainekin. Bai, kasu honetan, eta ikusten danez, baita erabiltzen die, Kain alde batetik, eta okeres baldin banago, Raziel be momenturen batian bai. Mentzat, baten bat diferentia gertzen da animaziotan. Hala eta behori, ez dakit, ez esan da, Gustau Jakola lehengua, baina aldaketak nabarmenak izan ziren. Ez ki, batez be, igarriko gozuna, kontroletan eta kameran, ez? Batez be, nik usta kamarak emango dutzula, bueno, grafikoak noski, baina
bueno,
kamarak emango dutzula desberdintasun bat jokatzeko momentuan.
Bai, imaginatzen.
Hori pintzen dago, ez?
Imaginatzen baetz, ez? Ze azken finean grafikoak inegartatzen da jolas asko goratzen dituzu grafiko batzukin, eta gero ahi baino, goratzen dituzun aino txarra bazian, hortaz bai aldaketa bai. Dago, baino ez emezte. Bati batzuk ezaten zuna, ez? Alako pere baton raideran kasuan bezala, bati mauka pere mekanika, mugitzeko estilo, sistema oso konkretu bat, eta hori aldatzen badiozu, ba, hori bat nabarituko zuna diferentzia. Baitar ez dakit, Damian, tau zuri galdetu behar dizut olako jolazetan ibilitzeanean. Ze puntutaraino gaur egungo jolasen mekanikekin ohituta zaudela, perspektiba hori galduarazten dizun, eta igual oroimenura aldatzen dizun, ez? Etzean igualen beste gogoratzen, hain, komilartean, movimendu ortopedikoa zaukala.
Ja, esaten dozu, oin gaur egun nagola obera oitxuta, eta nere buruan...
Hori da, ja, olako zerbait espero dezulako, eta igual...
Igual bai, eh? Osa, seguramente eskertuko gehiago gaur egun bezala jolaztia, eta azkenean gertatzen da, ez? Joku sarretara gueltatzen da, eta kosta egite jatu, ez? Bat ez ben mekanika horrek erabiltia, inkluso xaguak imogitzen dien ordenagailuko jokutan be, askotan, kosta egiten da, zenbat klik, zergaitik ez dago tekla bat onendako, interfasea ez dago ondo, ez? Azkenean gauza asko betu die, urten poderioz, eta ez bakarri grafikoak. Eta bueno, seguramente aldaketak onerako izango dira, azkenean inbezu kontu euki, baina onerako izango dira pentsatzen dut.
Ba, bueno, igual urrengo jolasakin jarraitzen dugu, Marvel Token erakutsi ziguten baita ere. Eta bueno, hainbat pertsona erakutsi zituzten, adibidez Otsokume, Danger eta Magic, ba, bueno, garatzaileak, Arc System Works, barkatu. Eta bueno, ematen du, kaitzekin batera ongo diala jolasan irteeran, gogoratu PlayStation 5 eta PC-erako abiatuko dala jolas hau. Eta datei dagokionez, ba, bueno, 2026ko abuztuak 6an argitaratzea espero da. Nik uste, eta damien ez dakit zure zalea zean olako fighting jolasena, baina bueno, grafikokin nahiko potola ikusten da. Pertsonea ez dut ezautze ditut, ba, Marvel munduko adialako, naiz eta ez naizen superheroin zela, baina bueno, hor Kapitan Amerika edo Otsokume eta ezautzen ditut. Nire pertsonea ez dut ikusten nahi naiz ez dianak oso zaunak, baina bueno, izalaizke nire mundu honetan iletratua naizelako. Baina, bueno, itxura zeintzet, itxuna hona dauka. Gero ez dakit borroka jolaz bezala una edo txarraterako dan. Gainera, azken aldian borroka jolaz asko egeala ikusten esango nuke. Ez bai, dala perze txarra, baino...
Ez. Baina, normalian supremazia eukitzen da bikero iruk. Eta hor leku bat itxia zai esaten da. Egisa da Marvel eukitza, ez? Azkenean Marvel ebe badauka, ez Capcom, SNK, Marvel... horregon izan da, borroka jokutan, badauka bere historia, gainera Marvelek beti tiratzen dau, eta nola ez, basartu da zu ororo ez, Storm, Kaitz, pertsonaia, Otsokume, batzuk sartu behar dira, bai, alabai, hasieratik, bestiak erakartzeko, zuk esan duzun bezala, ba, igual, Danger ero Magic, igual, ez dira inezagunak, baina, joango dira ikusten da, ez, azkenean portadan Doom, dare Kapitan Amerika, Iron Man, eta ez da gitoz ondo, nola sartuko da ben, momentuz hori isa taldearekin azten dira potente, eta ikusi behar da ia tiroia daukan edo ez. Gero aurrera goitzu ingo dugu programan horri buruz bebai, ez? Beste olako joku bati buruz. Baina, hori, abertzen modu zirtetzen da, eta ikusiko dugu, azkenean abuztuaren 6an iritsiko dala esan dabe, zehaztu dabe kaleratze data, PlayStation 5 eta PC-erako iritsiko da. Ba, itxoin, eta ikusi ingo dugu. Eta, beste bat izango zen, Rayman 30th Anniversary Edition, ez? Azkenean 30. Urte urrena ospatzeko, bilduma berezi bat egin da Ubisoftek, eta gaur bertan estreinatuko da PC zein kontsoletan, ez basabi zuzenean ikusten ja eskuragarri egongo da, eta azkenean ba, plataforma joko mitiko honen behin betiko bertsio izango dela, esan da behar duradunek, eta bost port edo bertsio desberdin eskainiko ditue bilduma bakarrean. MS-DOS, PlayStation, Atari, Jaguar, Game Boy Color eta Game Boy Advance gaiuetako jokoak, horredanak, alegia, eta gero bukatzeko ba, Super NES-erako argitaratu gabeko prototipo bat berreskuratu dabe ubitik. Soinu banda berriakin jolastu leike, maia gehigarri piloa dare, eta ia ordu beteko iraupena daukan dokumental interaktibo bat prestatu omen dabe 30. Urte urren honekin batera. Elkarrizketak, ilustrazioak, txostenak eta danetik, bai. 1985. Urtean argitaratutako titulu honen birmasterizazioetan, ba, Rayman mundu koloretsu eta derrestosunak ezagutzen Rayman da klasiko bat, ez? Bilatu pixkat igual albistean bertan, ez? Gamerontxea.eusen honen bideoa, eta seguro ezagun egingo jatzuela. Orduan, ba, kontutan euki, gaur bertan iristen dela, 30 anniversario edition hau, PlayStation, Nintendo, Xbox, eta PC-era. Orduan, bueno, ba, jolaztean nahi da benak eskura garri dauka, bai, ala, bai.
Bai, a ber, nik uste aurrek, bueno, Ubisoft askotan aipatzen dugu irratzaioan, eta nahi bazute ikusi, Ubisoft ze jolasek egin zuen handi, edo bueno, gutxenez famara norken eman zuen, ba, bueno, justu eusen izan zan Rayman, nik uste aukera polita dela ba, urte urrenean, 30. urte urrenean, alako anniversary edition bat egitea, eta gainera, zan dugun bezala ez, hainbat plataforma ezberdinetako jolasek karri, eta gainera, oien tartean sartzea prototipo bat, inoizkal ertutzena, ba, bueno, detaile polita irutzen zait, ez da izan inoiz jolas bat publiko izugarria daukana, baina bere publikoa daukan jolasa da, eta bueno, ondo dago, ondo irutzen zait Ubisofteko lakoak egitea noizean behin, jolas ainarrak akastatzuak ez, baina bideojokoen historian garrantzi puntu hori izan duten horiei, ba omenaldi txiki bat egitea gutxienez.
Eta hori bai, hau zure albiste izango daritz, Death Stranding 2.
Death Stranding bat asko gustatu zitzaidan, biharregoan PlayStation ez nun erosi, egia esan beste jolazpian auskalako, baina bueno, Kojima azkenean atera da, eta zan dibu, zai geundela PC-ko jokalariak Death Stranding birako, eta bai egia da. Ze, azken finean anuntziatu dute, martxoak 19, hau da, hilabete justutxo, egun batzu gehiagokin, baina PC-en aterako ala, hainbat berrikuntza karzki, adidez, paltraia ultrazabaletako soportea, laukako bereizmena, eta ero baitare, ba, betikoak ez, PC-ko jokutan oikoa dana, ba, bai, Nvidia, AMD edo Intelen fren generazioen teknikak ere bere ganotu izango ditu, beraz, hori alde batek izango dugu, eta gainera, eduki berri kantitate batez sartuko diote, zezken finean, ba, bueno, erronka eta sari batzuk sartuko dizkiote, ez dana historioan aldatzen gauza revoluziorik izango, baina bueno, horre gongo diana disfrutatzeko. Nik egia esan, poratzeko goa aukat, baino baitaren entzun dut, lehenengo jolaza berezi egiten zuen hori, eta zala bakartasun hori, eta munduan sentitzea kasek ez zeu bakarri zaudela eta izlatuta, eta ero, toki batzutan arrisku puntu hori guztiz galdu dula eta oso akziozkoa bihurtua da. Hortaz, beldurra ematen dit, eta nik uste egongo naizela zai, ba, prezioz murriztu arte probatzeko. Ez detena nahi, honen da, PC-en ateratzen denean ez dakit ze prezioetan aterakoan, baina 70€ elitzatik harritzeko izango, prezio hori pagatu eta gero gustoko az izatea, ez? Eta nahi, lehenengoa bat bat horregatik gustatu zitzaidan. Ambientazio hori, bakardadea eta nola sentitzen zuen mundu huts hori dagola, egin batean eta konektatu behar dituzula gauzak, eta peligroa dozen tokitan aurkitu ezakezula, hortaz, nahi hori gustatu zitzean, eta hori ezaten maute ez daukala inbeste, ba, beldor pixkaten bati. Baina, bueno, ikusi beharko da hori. Landertia da hemen zaituztu eta atrabitzen zera Beast of Reincarnationekin.
Bueno, Beast of Reincarnation zer esan behar da, ez? Abuztuaren 4an eterako da bela, ez dakit aurreko astian justo nahikoa komentatu ginguen.
Ez kendu ikusi askoz gizau, eh? Hori zea epatu bien, orain hartien datie faltesan eta abuztuaren 4 honetan estreneko dala, osea que, bueno, beste bat, betxet datie gaza urtengo.
Hori da, bai, John Wicken jokua, ez? Tengo dala emoten dau PC, PlayStation, Boss eta Xbox Series plataformetan, eta bueno, igual aipatzekoena, Sifu borroken estiloa, ez? Bere ganatzen da bela. Azkenian, hirugarren pertsonan golpiak, giltzak eta kontraerasoak egiteko aukera izango dugu, eta baita, bueno, badauka bebai, tiroketen alderdi hori, ezta? Eta, bueno, ez da gizia itxura hartu jatzen, John Wick honi?
Ez da gizia esan, ez naiz John Wick zalea, beraz, ez da gizia zer esan. Imaginatzet, nik uste ondo pegatu diezaiokela Sifu estiloko jolaz batez, borroka hori ondo neutu behar dezuna, eta nik uste pelikula ikusi gabe ondo peatzen diola, baina bueno, ikusi harko da. Hori zaletu bizan dute.
Eta pelikulak eske oso honen joku bat egitea oso egokia da. Eskenean da dana borrokak denbora guztian. Ez dakit nuna ongo dien borroka gehiago jokuan ero pelikulan. Hori pixka eta jarroa da, ez? Ni ikusteko zain egongo naiz. Honek tiroi handia dauka, John Wickek batez be gaztetxuenen artean. 2019an etara zeben beste bideojoko bat, ez? John Wickena, John Wick Hex. Eta gero urte pare baldenago baitza John Wick Chronicles realitate virtualeko joku bat irten omen zan. Eta gero, ba, Keanu Reeves zela da, protagonista bezala dauken beste zerbait edo dago. Bueno, azkenean begiratzen nabil, Landerrek esan dakoaz, azkenean ikeneban hau jarraitu. Eta egisa esan, ba, John Wickeko la jokotarako ez toz tiratzen asko. Egisa esan, gero komentatzen dien geixa hau, bestiak, dauka gogo geixa hau ikusteko, adibidez, 007 First Light, irten lehiko oso ondo eroso gaizki, hori be agertu zan, ez da?
Bai, beste jolazetakoa da ipatu izan deguna, ba, 007 First Light izan zan, jada, enbat informazio daukau bere jolazonei buruz, ikusi harko da, bueno, usteta anuntzatu zutela irtera data, ez, Lander?
Bai, maiatzerako.
Ba, maiatzerako ikusi harko deu, ez da, ezer berezirik berri erakutsi zuten, igual trailer berri bat, itxura ona izaten du, jarraitzen du a priori, eta bueno, gero beste jolas batzuk erakutsi zituztena, baina zitugunak ez genan asakonduko, ba, The Dora Life berri bat, Six Last Round jolas bat, jolasa, Neva Prologue, Ghost of Jotei Legends eguneratzea, Star Wars Galactic Racer, Saros, eta beste hainbat. Esan dugu, aurkezpen oso luzea izan zan, normaleko state playa baino luzeagoa, hortaz, ekarri ditugunak izan dira bereziki atentzioa bantzigutenak, eta nik uste eta handiena ziala. Eta baten bat falta zaizu informazioa, ba, nik uste Landare ongo dela albizteren bat gemerauntzia.eu zen, ez? Egin dako aztuk State of Playan inguruan.
Bai, bai, hori da, hori dugu zuzea albiztiek, eta bertan da australiarrak, eta informazio gehitxo, bai, ezer, gula zua.
Ba, hori gomendatzen zuegu, zerbait gehiago nahi bat zute sakonera sartu, edo baitare trailerrak ikusi, ba, bueno, hor dauzkatzute guztiak bilduta, albisteetan, eta onena horra jotzea izango zute, informazio fidagarria, Landerrek emandakoa, eta gainera trailerra ikusteko, beraz, guztia horri alde berdinean. Urrengo albistera pasatzen gea, kurioso izan zait, zan ziteken norbaitek Diablo bia hilda zegoela, baina ez, badirudi infernoa zamakila. Ze, bere, bakizute Diablo biak alako remasterizazioa dauka, eta kuriosoa baldin bada ere, jolazaren 35. urteurrena ospatuz, ba, klasiko honentza, Diablo biaren za, DLC bat aterako dute, azken finean, izena duna Reign of the Warlock, azken finean, Astia, Warlocka sartuko duna, azte honek bere kabuz boteretsua bada ere, ba, imentzen diguna da kontrolatzea, ba, unibertsoko debabruak, eta hauen indarra zurgatu dezakegu gure alde joka dezaten. Gainera, azte honen barruan, hiru bide aurkitua ditugu, azkenengo Diablotan ohikoa dana, ba, klase baten barruan subespezializazioak edo egotea, eta bat izango bat deabruen puntu hori manejatzea, bestiak eldritxa, eta azkenengoa kaosa izango da, bakoitzak noski bere espezifikazio desberdinekin. Eta ero baita ere, aprobetsatzu dutena da, orain arte Diablo bian, eta remasterrean baita ere, ba, ezagunak edo oit, ikusi gabe geneuzkan ezaugarri berri batzuk sartzeko, badibidez, kontsumitzeko objektu berri batzuk sartu dituzte, historioa tal bat ere sartu dute ekstra, eta ino baita ere kapitulu ezberdinak ikaratuta terrorizet deitzen diotena behaiek, egotea aukeratu zakete jokalariek, hauek zeiten dute joko motonek, ba bueno, zeltasuna, ulertzen dut zeltasuna areagotu ingo dutela, eta horren konpentsazio gisa baita ere, ba, ordain sariak ere potenteagoak izango ditugu. Hortaz, infernuko nauziak garaitu ostean estatu berezeak lortuko ditugu, eta bueno, buruzai berri batzuk ere sartuko dituzte, eta hoien aurka junalko izango gea. Eta ero baitare, jolaz, hain zaharra izan da, eta nahiz eta remasterra izanik, ba, bueno, sartu dituzte hainbat quality of life, edo bizitza kalitate hobekuntza berrikuntza batzuk, adibidez, objektuak eta altxorrak kudeatzeko sistema berri bat edo hobekuntza sartu dituzte, beraz, hori da jokalarientzat. Eta, bueno, esan dutena, Diablo 2 2008 batean, bueno, Diablo 2 remasterra 2008 batean estrenatu zen, eta, ba, bueno, horrentzat alako eduki gehigarri bat. Pozgarria, Diablo 2 antzat DLC bat ateatzen, best urte eta gero, baina, bueno, kuriosoare izaten zeitzen du, ez? Diablo 4 hor daukazu, zaharran eduki ateratzea. Horrek ez duzen nahi, Diablo 4 alda batera utziko dutenik, ze aldi berrean, Diablo laurantzat eduki berria aurkeztu bai dute, Lord of Hatred izeneko espantzio bat izango dena, berau apiriako eta sortzean estrenatuko da, eta daon katalogotik beste bi pertsonaia berri gehituko ditu espantzio honek, aztea ikusiko dugu, Diablo pian espantzioan bezalaxe, baina baita ere Diablo eta holako action RPG jolasetan oso klasikoa izaten den pertsonaia berri bezartuko dugu, hau da paladina, akizude pixka tankea, baina erasotzeko gaitasun hori daukana. Eta, bueno, ba, bi pertsona jau ikusiko ditugu, gaitare eduki jau izango ditugu, toki berriak, aurkari berriak, eta, bueno, Diablo lauarire bizitza pixka luzatzen. Nire ustez oso kuriosoa, Diablo bian DLC ateratzea. Ez nun, inolaz izango, nahiz eta remasterra egon, hainbeste urte dauzkan jolas batei eduki aterako zietena, baina, pozgarria zen niretzat bintzat DLCs. Diablo gustokoena biharrengoa baita.
Jo, nik egisa esan justo bak, eta Diablo bia dala famatuena, baina nik gehiago ibili nintzen batera. Eta gero bian nintzen asko ibili. Es? Beranduago eta ba, Euskal Enkontegen baten, edo norbaiteke pasatuta eta hola, baina ez da izan ere kutsuna. Da iruakin nahiko decepzionatu nintzen, eta ia nahiz itzuli Diablo jokutara, ez dakit zuen kasua zein dan.
Honerean lauan ibili naiz, baina esan dutena. Biak daukan kutxuntasun puntu hori ez du inok lortu berreskuratzea. Beraz, baita ere, pentsatzen nostalgia puntu horrek gehi pixatzen ditela. Ba, bueno, aber, desde logo, kuriosoa dela esango ez dute. Hainbeste urte eta gero eduki berria.
Bai, ikusten gabiz. Inoiz baino joku gehiago dare, eta hasi egiten oso ondo funtzionatu zen jokuen espantzio berriak. Bueno, ez dakit. Funtzionatzen da belako, ez? Horre, bin jolastu bingonak pres garelako baita nostalgia hartati tiratu eta probatzeko irtetzen dio joku berriak. Abese moduz doian. Ni pentsatzen dut funtzionatuko da bela. Gero behi ikusiko dugu, ez? Presioa eta osa guzti horrek, baina.
Ba, Diablo batik esan berreko guztia hori da, bi DLC, bat bi antzat eta bestia lau antzat. Bueno, DLC-a, lauana espantzioa temporada gehiago. Eta bueno, ba, urrungo albisteakin.
Bai, gaurko albiste tristea, ez? Kaleratzeekin eta itxierekin jarraitzen dugu, kasu honetan. Eta, ba, oindala gutxi estrenatutako bi joko hori lotutakoa. Kalde batetik, Highwarden arduradunek, lantaldiaren gehiengua kaleratu dabe, Wildlight Entertainmenteko zuzendaritzak edo, baiestatu dago hau LinkedIn-in bitxertez lehengo, eta gero ja sare sozialetan zabaldu zeben, ez? Esaten dago, gure taldeko hainbat kide alboratzeko erabaki gogorra hartu dugu dabela, eta garatzaileen nukleoa mantenduta joko eusten eta berrikuntzak gehitzen jarraitzeko, ez? Esaten dabe, nahiko erabaki gogorra izan dela erentzat, baina, karo, lehen egunetan 1000 jokalari isa biltzia lortu zeben Steam plataformaan adibidez, iritziak nahiko eskorrak izan ziren lehenengo unetik, eta ia gaur egun 3500 jokalari baino ez ditu batzen. Ez dakit, gogoratzen baldin badozue, holako estilo, bueno, kartunero ez dakit nola definidu, baina ez da realista guztiz.
Astrizatu
eta ez dibujuekin egindako bat dago. Eta ba, azkenean doakua zan, jokua baita, eta raid batzuk egite ziren, tiro joku bat zan, eta bentsatu, urtarrian 26an kaleratu zan PC, PlayStation, bosta, Xbox plataformetan, eta ba, ja itxitxa dago. Berez jokuaren dako eguduki gehiago prestatzen zebizen, baina alde batera lagada behori guztia. Eta beste kasua izango zen, BXKO, ez? XKO ero raioten borroka joku berrixa. Azkenean izena bera bekagada bat dala onartu beharko dugu danok. Ze inok ez dakik oso ondo esaten. Azkenean erak esaten da bena eta listo. Baina ez da, ez? Valorant oso errezu lertzen da, Lola oso errezu lertzen da, eta BXKO ez. Eta, bueno, laurogei bat pertsona kaleratu ditu Riotek. Esanaz, ez diela iristen nahi zeben mailara, ez? Joku honekin. Eta justu hau zan, ez? Jokua aipatzean nahi nabana, Marvel tokon hone hau komentatzen gehiagoan ean, ez? Zelako zaila dan, ze daukazu, League of Legendsen jokalarien oinarria, ez? Mentzate, jasoko dabena honen berri, pertsonaiak eta asko, ez? Tiratuko dabenak loretik bentzat horre aurbiltzeko, eta ala eta be ez da funtzionatzen joku honek, jo, ba behitxu, ez? Zelako zaila dan borroka joku batekin ondo azotatzea, ez eskestatu uste, ez estetik aldetik ez dakit mekaniketan, ez? Nien ez aditua borroka jokotan, baina, joder, nire uste ze ondo inbiako zeban enpresa bada, baina, ba, ez da olortu taldea mantentzeko ainako maila itxuria danez, eta gogoratu, iazko urrian elduzala beta irekia, eta urtarrian estenatu zen elengo bertsioa, 1.0a. PlayStation 5 eta Xbox serieetan. Eta, ba, iritziak eta balorazioako nadie, baina, ba, ez da nahikoa. Eta duan, hori da, eren ustez, gero askotan behikusi da zeidan funtzionatu zen estan funtzionatzea, ez? Batzuntza, The Lost Crown-ek Prince of Persia ez da funtzionatu, eta, ba, beste batzuntzat oso ondo funtzionatzen da joku bada, ba, igual salmentak ez die, ba, Assassin's Creed batenak, ez? Ba, kasu honetan, igual berdina izan leike. Baina, orduan, ba, ikusiko dugu. Neretzat hori, Riotek daukan diru guztiakin, ez? Eukidean diru guztiakin, ba, bueno, izango da estrategikoa, ero, ez erabakia, nien esartuko hor, baina mentzate pixkat aguantatu zeikien, eta saiatu, ez? Beste erabateko mugimenduak egiten. Joku hona baldin bada, ba, saiatu zabaltzen beste eran batera. Ez da gint.
Baina, txatean, Twitcheko txatean, norbait erabiltzeiak adiazten du, ikusten nahiko lukela bi ekizkeo jokalarien eta LOL jokalarien arteko bendiagrama, hau da. Bi grupo horiek zenbateraino partekatzen duten player behiza edo jokalariak. Egia da, LOLeko jokalariak ez dakit ze puntutaraino perfila ubeteko duten bi ekizkeo betetzean. Eta nera esan bai. Dezuna ez, da irutzen zait borroka jolazena dela merkatu bat oso saturatu data dagona orain, eta saturatuta egoteaz gain, bueno, saturatuta esate, porque jolaz pila bat ateratzen nahi dialako genero horretan.
Ez que igual horre faiatzen da, esaten dut. Borroka jokuen benetako saliak oso, badakize oso ondo zen nahi da ben. Eta ez da behar ozen jokutara jolaztuko. Ose, azkenean espezializatu biak baldin basa borroka joku baten, jone dozu oso ondo finduta egotia, grafikoki, ba, bueno, oso ondo, baina eukibia ditu ez. Batez be, sentidu bia da ondo joku hori. Eta izan behar da zuretzat onena. Orduan egongo die asko jota top 3 bat egongo da. Eta seguramente ben diagrama horretan ikusiko genuen LOLeko jokalari asko izango ziela jolasten da benakos, naiz eta gutxi izan, ez? Baina proportzioan LOLekoak probatzia asko. Baina karo, ez badare benetako borroka jokalariak jolasten da bena joku hortara, hau da, ez LOLeko jokalaria baizik eta kanpoti datozena joku hona dalako, igual gero borroka joku bezala interesa galduko da bizkor.
Teren nik uste garantzitsua izango dala jolas hauetan, ez naiz zaletua eta ez naiz asko ibilitakoa izan, baina ezagutuz, ba, ze garantzi daukan Evo, txapelketak eta bai, nik uste importantea izango dala jolas hauetan online kompetitiboak daukan garantzia. Oba, jendea ikustako zaiola ibiltzea asko, batipat kompetitibo hori sendoa daukaten jolasetan. Ba, adibidez, nik uste Smash Bros. Hor da hola beti, gehiago ez dakit beste jolas batzuke, ba, git, bueno, Mortal Kombatak edo Street Fighterrak hor daude, hortaz. Claro, naiz eta zu League of Legendsen unibertso atzetik izan, eta LOLeko publikori izuarri handia dala, eske saiatzen naizea erraldoian aurka borroka egiten, hau da, Smash Bros. Batek mugitzen du jendea inkreiblea da, eta baita ere, Street Fighter eta hauek, hortaz. Bai, nesun izena eukiko zu, baina de zerotik aztera bazoaz. Ez baukazu online kompetitibo ekosistema bat establezitua. Jolas berri baterako kasi gazi ezin ezko dala. Naiz eta atzitik rio tegon.
Bai. Borreka jokuak benetan komplexutasuna kistona duke. Pentsatzen dugu nahi asko zoi jo.
Eta erosan dugu, hainbeste jolas egitea ateratzen genik ustet jendea ez du lan nahi gehiagi roio gehiagitan sartu, bereak ingeratu eta... Baina, bueno, antzerakoa da zea bezala. Overwatch eta hero shooterrak ingertatu zen bezala. Hau funtzionatzen zute, mundu guztiak karro egotzen aizun. Batzu funtzionatu dute, baina beste batzuk ez. Eta...
Bueno, hori, merkatu denbora guztian da bila.
Hori da.
Baina, Niko eskaz. Ai. Bueno, ba, ba albiste txarrak pixkate alde batera laga, zentzu hortan, joango da besteren bat, tranquil. Eta laburtxo batzuk komentatuko ditugu, nik egin gonoan goitxi-goitxi, gainetik.
Vale,
Dino Crisis eta Dino Crisis bi, estimera iritsi die GOG Google Gamesen hobetutako bertsioekin, alde batetik hori, ondo. Gotikek ekainan bostian jasoko da berregitea, lasai, emango txuet txapia horretik. Eta bueno, komentatu behar da, ba, Bloombergek esaten dabenan arabera, Switch biak azkenean presioa ego leikela RAM eta biltegiratze ikusiagatik, ez? Logiko dan bezala, komentatu dinan bezala, ba, PlayStation 6a atzeratzeko asmotan dagola bebai, 2008-2009 da, azkenean, ba, dana dagoia agora, ez? Eta seguramente, bai, almazenamentua, bai, RAM-a igota dare, eta gero, laizter, bukatuko da bigotzen GPU-ak, eta azkenean egolako efekto rebote bat egon leike. Kusiko dugun noizartez, ero lortuko dan kontrolatzia, ero atzera egitea, baina hori momentuan, badakigu itxura eskasa daukara asuntuak.
Bai, eta baitare, nahiz eta igual zure kasuan, switchpian kasuan ez dakit, eh? Zeurazki afektatuko diete komponente, bueno, zeurazki afektatzen diete komponente haue, baina ze puntutara nio, baina modu guztia presioa igotzen nahi bada, ba, bueno, zuke aprotxatzen dezu, ez? Olatua zure alde datorrela, zuke ere igotzen dezu. Euro batzuk gehiago atera betzezkizu. Baina, bueno.
Aitzaki erabilitza, baina, bueno, kasu honetan ez dakit ze puntutara nio, ez? Aitzaki erabilitzen, igual ez, igotzia behartzen dutzu nahi inbeste da, igual inkluso pixka galtzia eskatzen dutzu, ez dakit.
Baina, bueno, bai, ematen du Raman asunto honek guztiei afektatu erdiola, da igual Switcha izan, PC, PlayStationa edo danadalakoak, leste muiko horreiri afektatuko dio ikusiko zute. Eta bueno, txarra da notizia albizte honekin amaitu berriz eta gaurko irratzaioa, baina bueno, realitatea hori da zori txarrez, eta ba, bueno, informatzea garrantzitsua irutzen zaigu.
Bueno, albizte hon bezala, lagako dugu abere datorren hastian landere ukiko dugun normal, eguneko egunean, konexinakin. Espero baietz, eta bueno, eskerrik asko entzuten gozaten guztiei. Venga, ondo ibili aztia.
Ale, agur.
Agur.
Disfruta bingauterixak.